Κληρώθηκε πριν από λίγο η Κυβερνητική Επιτροπή με θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο κ. Παυλόπουλος έχει ήδη κάνει δηλώσει εξερχόμενο στο Μεγάλο Μαξίμου. Να σας πω ότι στη διάρκεια της συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έκανε ενημέρωση για το χθεσινό ECOFIN. Έχει κάνει αναλυτικές δηλώσεις εξερχόμενο στο Μεγάλο Μαξίμου. Αύριο στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μεγάλο Μαξίμου με τον Ισπανό ομολογό του κ. Θαπατέρο. Στη μία θα γίνουν δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωση και στη μία και μισή θα παρατεθεί γεύμα εργασίας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Κύριε Γαγαλή.
Στην ενημέρωση που σας έκανε ο κύριος Αλογοσκούφης για το ECOFIN, σας είπε και ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση που θα χαρακτηρίζονται από κοινωνική ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, όπως δήλωσε χθες στην ΕΡΤ. Ετοιμάζει δηλαδή η κυβέρνηση κάποια νέα μέτρα έκτακτα.
Γνωρίζετε, κύριε Γαγαλή, ότι μιλάμε για μια διεθνή κρίση, η οποία δεν έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας μόνο, αλλά όλων των χωρών και των ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ως προς τα θέματα του πληθωρισμού, για παράδειγμα, όπου και στη χώρα μας έχει αυξηθεί, αλλά και σε άλλες χώρες πολύ περισσότερο. Ο πληθωρισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινείται γύρω στο 4%. Ο κ. Αλογοσκούφης αναφέρθηκε επίσης σε συζητήσεις που έγιναν στο τελευταίο Συμβούλιο Αρχηγών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και άλλων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξε αναλυτική συζήτηση και έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στους αρμόδιους υπουργούς, να επεξεργαστούν μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς οικονομίες. Θέλω να σημειώσω ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι για την, να μην αυξηθούν τα, να μην επηρεαστούν πολύ τα δημόσια οικονομικά. Η δεύτερη προσπάθεια που πρέπει να γίνει και σε ό,τι αφορά αυτό στη χώρα μας, έχουμε πολύ καλές επιδόσεις μέχρι στιγμής, είναι να προχωρήσουν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Και βεβαίως το τρίτο σημείο, το οποίο είναι αυτό που αναφερθήκατε και έχει ήδη μιλήσει αναλυτικά ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, για την ενίσχυση των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη λόγω του ότι ανήκουν στην λεγόμενη ευπαθή κατηγορία. Αυτά είναι τα σημεία της ενημέρωσής του. Στην κατεύθυνση αυτή εργάζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και συνολικά η κυβέρνηση. Κύριε Κορέη.
Θα ήθελα ένα σχόλιο της κυβέρνησης για αυτό το δώρο των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε η διοίκηση της ΔΕΗ στις Siemens τη στιγμή που εκείνη δεν ήταν συνεπής στις συμβατικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε ακόμη και από blackout σε ημέρες καύσωνα.
Κύριε Κοραή, γνωρίζω ότι έχει γίνει μια αναλυτική ανακοίνωση χθες από την ΔΕΗ. Δεν θα την επαναλάβω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Θα σημειώσω μόνο το ότι η επιχείρηση έπρεπε να λάβει μια απόφαση από τη στιγμή που η κοινοπραξία δύο εταιριών, της Siemens και μιας ρωσικής εταιρείας, της Power Machines, ανέλαβαν την αναβάθμιση δύο ατμοστροβίλων της ΔΕΗ στον ατμοελεκτρικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου. Ένα διτιμήματος 42 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Ο πρώτος ατμοστρόβιλος έπρεπε να έχει αναβαθμιστεί μέχρι το τέλος του 2007 και ο δεύτερος τον Μάιο του 2008. Πέρυσι το καλοκαίρι η κοινοπραξία των δύο εταιριών πληροφόρησε με επιστολή της στη ΔΕΗ ότι λόγω αστοχίας στη χύτευση τμήματων του ατμοστροβίλου η παράδοση του εξοπλισμού θα καθυστερούσε και η επιχείρηση έπρεπε να λάβει μία απόφαση. Ή να καταγγείλει τη σύμβαση και να εισπράξει ποινικές ρήτες ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρατε στην ερώτησή σας, και να επαναδιακηρύξει το έργο, χάνοντας όμως έτσι επιδοτήσεις της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και καθυστερώντας την αναβάθμιση των ατμοστροβίλων κατά δύο περίπου χρόνια. Ή να συνεχίσει την εκτέλεση του έργου χωρίς την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών για τη συγκεκριμένη καθυστέρηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στη συνεδρία της 27 Μαρτίου του 2008 δέχθηκε σχετική εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΗ και αποφάσισε τη συνέχιση της εκτέλεσης του έργου χωρίς να καταπέσουν οι ποινικές ρήτες, αλλά διατηρώντας βέβαια αυτές σε ισχύ για τις υπόλοιπες φάσεις του έργου, εγκατάσταση δηλαδή και θέση σε λειτουργία. Παρακαλώ, κύριε Ερμένη.
Κύριε εκπρόσωπε, τι απαντάτε στην χθεσινή επίθεση που εξαφέλισε κατά της κυβέρνησης ο Γιώργος Παπανδρέου? Και ειδικότερα, ξέρω ότι έχετε ρωτηθεί γι' αυτό. Ο κ. Παπανδρέου ζήτησε να αποκλειστεί η Siemens από όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Τι απαντάτε?
Έχω δώσει ήδη απάντηση χθες, λέγοντας ότι ο κ. Παπανδρέου ουσιαστικά ζητά με κάποιο τρόπο, όχι ως προς το να αποκλειστεί ή όχι κάποια εταιρεία, ζητά πράγματα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι ανακοινώθηκε προχθές από την κυβέρνηση ότι θα τεθεί ερώτημα σύντομα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις δυνατότητες που έχει η ελληνική δημόσια διοίκηση να ασκήσει νομικά δικαιώματα απέναντι στη συγκεκριμένη εταιρεία. Κύριε Γαλή.
Αφού υπήρχε το δίλημα αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ακούγεται σαν δικαιολογία, γιατί αυτό το δίλημα υπήρχε από την αρχή με βάση τη σύμβαση.
Γιατί την υπέγραψε όλη τη σύμβαση, εγώ από την αρχή ήταν δεδομένο ότι θα καταλήγανε εκεί, αν δεν τηρούσε τη σύμβαση οι Ζήμενες απέναντι στη ΔΕΗ. Και άρα δεν θα πληρούν ρήτρα.
Κύριε Γαλή, έγινε μια κοινοπραξία δύο εταιριών, επαναλαμβάνω. Ανέλαβαν ένα έργο. Το έργο καθυστέρησε για τους λόγους τους οποίους σας ανέφερα και τους ανέφερε με αναλυτικότερο τρόπο η διοίκηση της ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της χθες. Το δίλημα ήταν λοιπόν ή να χαθούν 18 εκατομμύρια ευρώ από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, θα ίσχυε για οποιαδήποτε εταιρεία το να λάμβανε αυτό, ή δεν είναι δηλαδή μια χαριστική διαδικασία για μια συγκεκριμένη εταιρεία, για μια κοινοπραξία, γιατί εδώ μιλάμε για μια γερμανική και μια ρωσική εταιρεία που μετήχαν στην κοινοπραξία, ή να συνεχίσει το έργο διατηρώντας το δικαίωμα αυτής της ποινικής ρήτρας.
Αυτό λέω, το δίλημα υπήρχε από την αρχή, αν μου επιτρέπετε. Εξ αρχής από την.
Το κατάλαβα αυτό που μου λέτε, αλλά θέλετε να κατανοήσετε κι εσείς ότι αντίστοιχο δίλημα θα υπήρχε με οποιαδήποτε εταιρεία. Εδώ έχουμε μια κοινοπραξία εταιριών η οποία ανέλαβε ένα έργο. Από τη στιγμή που έφτασε σε σημείο που δεν ήταν στα χρονικά όρια που είχε συμφωνήσει, έπρεπε η ΔΕΗ να αποφασίσει ή να καταπέσει ο διαγωνισμός, χάνοντας 18 εκατομμύρια ευρώ από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, ή να συνεχίσει το διαγωνισμό με την καθυστέρηση η οποία προβλέπεται εντός εισαγωγικών, με καθυστέρηση η οποία προέκυψε, μάλλον είναι το σωστό ρήμα, και διατηρώντας το δικαίωμά της να έχει, να ασκήσει την οποιαδήποτε νομική κίνηση χρειάζεται, να προχωρήσει οποιαδήποτε νομική κίνηση χρειάζεται, προκειμένου να μην καταπέσουν οι ρήτρες. Κύριε Παραλόγιο.
Κύριε Παραλόγιο, σε άλλο θέμα. Έχει σημαίνει σιωπητήριο από τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην κάνουν κριτική, να μην ασκούν κριτική τόσο για την υπόθεση Λιάπη όσο και γενικότερα για το θέμα της Siemens?
Αυτό συμπεραίνετε εσείς? Έχουν γίνει πάρα πολλές δηλώσεις, κύριε Παναλόγια.
Είδα μια αναδίπλωση όμως ενός βουλευτή που άλλα είπε το πρωί και μάλιστα τα είπε καθαρά και άλλα είπε το βράδυ, νομίζοντας πως εμείς που τα ακούγαμε μάλλον ήμασταν από άλλο πλανήτη. Και λέω, επειδή από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι υπήρξε παρέμβαση από τον κύριο Ζαγορίτη, τον κύριο Τραγάκη, λέω, έχει σημαίνει σιωπητήριο το Μέγαρο Μαξίμου?
Η αναφορά την οποία κάνετε, ξαναλέω, αντικρούει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι έχουν υπάρξει δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα από πάρα πολλά στελέχη.
Όχι σήμερα όμως.
Κύριε Κουτζάνη.
Τα Έλληνα στελέχη φωνάζουν, λένε ότι.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το άλλο μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεται καλά αυτό.
Στελέχοι λένε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν είναι Στρούγκα, δεν είναι Μαντρί, δεν είναι Στάνη. Πώς τους έρχεται έτσι? Αν δεν υπάρχει κανένα θέμα κομματικής πειθαρχίας για να μην δώσει οπιτήριο, τότε από μόνο του όγιον και μιλάνε για την κοινωνική θεωρία στην πολιτική κτλ.
Πάντως χαίρομαι που ακολουθεί η ερώτησή σας, γιατί θα μπορούσε αυτό ακριβώς που διατυπώσατε, δίκαιη απάντηση, να αποτελεί τη δική μου απάντηση προς τον κύριο Παλαιολόγο. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας είδους τέτοια οδηγία, έτσι όπως
θέλετε. Διαστρέφεται το επιχείρημα μου, κύριε εκπρόσωπε. Διαστρέφεται το επιχείρημά μου, ακριβώς το αντίθετο. Ότι για να το λένε αυτό οι βουλευτές, σημαίνει ότι κάποιες ενδείξεις έχουν τουλάχιστον.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, λένε ότι εκφράζουν τις απόψεις τους. Και βεβαίως εκφράζει κάθε βουλευτής την άποψή του. Αυτό άλλωστε η Νέα Δημοκρατία και το έχει αποδείξει και το αντέχει, κύριε Γουζάνη.
Μάλιστα. Άρα, με συμπεράνουμε ότι σε κανένα θέμα δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας και ότι παντού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν κατά συνείδηση.
Κύριε Κουτζάνη, οποιοδήποτε θέμα έχει ανακύψει, έχω ερωτηθεί σε αυτή την αίθουσα, ανάλογα με την ψηφοφορία για το, είτε για τροπολογία, είτε για νομοθετική ρύθμιση για νόμο, και έχω απαντήσει. Άρα τα συγκεκριμένα γεγονότα είναι που θα δίνετε την δική σας απάντηση.
Και έχουμε και τις απαντήσεις σας.
Με αφορμή τις δηλώσεις και Δίκογλου περί απομόνωσης φράσεων των δηλώσεών του, πιστεύετε ότι επιχειρείται από κάποιους η διαστρέβλωση των λεγόμενων των βουλευτών της κυβέρνησης?
Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, θα επανέλθω στο θέμα της Siemens. Στην πολύ αναλυτική ανακοίνωση της ΔΕΗ, την οποία μας διαβάσετε και εσείς αρκετά εδώ σημεία της, δεν είδα πουθενά η εταιρεία να τιμωρεί τη συγκεκριμένη κοινοπραξία. Δηλαδή, να στηρίζει στήριξε απλώς ένα σκεπτικό στη λογική ότι αν προχωρούσε στις ρήτρες θα ακυρωνότανε, θα έχανε πολύ περισσότερα λεφτά και από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Η εταιρεία όμως δεν έπρεπε να τιμωρηθεί. Όταν η ΔΕΗ, όταν καταλήγει ο καταναλωτής να, από ένα έργο το οποίο ήταν να μπει στην λειτουργία της ΔΕΗ το 2007, να ολοκληρωθεί το 2010. Πώς τιμωρήθηκε η Siemens?
Σας είπα ότι το δικαίωμα της ποινικής ρήτρας δεν απολέστηκε, ότι παραμένει. Το έργο είναι σε εξέλιξη και το δικαίωμα παραμένει. Αυτό το οποίο έπρεπε με τη λογική να απαντήσει η διοίκηση της ΔΕΗ είναι: θα χάσει 18 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να πάρει την ποινική ρήτρα των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, ή θα συνεχίσει το έργο διατηρώντας το ακέραιο τα δικαιώματά της για τις ποινικές ρήτρες?
Δηλαδή, πότε θα τις πάρει αυτές τις ποινικές ρήτρες?
Αυτό θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ κατά πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που διαπιστωθεί ότι η καθυστέρηση η οποία έγινε με την όποια αιτιολογία από την πλευρά της κοινοπραξίας των επιχειρήσεων είναι μια καθυστέρηση που ήταν άπαξ, ή αν υπάρχουν και δεύτερα ή τρίτα κρούσματα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας δημόσιας επιχείρησης οφείλει να προστατεύσει το δημόσιο χρήμα. Προστασία του δημοσίου χρήματος σημαίνει να ωφεληθώ αυτό το οποίο έχω στον διαγωνισμό ζητήσει, να γίνει δηλαδή το έργο, στο χρονικό πλαίσιο που έχει ζητηθεί και χωρίς το ελληνικό δημόσιο να χάσει περισσότερα χρήματα. Φαντάζομαι ότι θα υποβάλλατε κι εσείς και ο κάθε καλόπιστος Έλληνας πολίτης, θα είναι δημοσιογράφος είτε όχι, το αντίθετο ερώτημα, εάν η ΔΕΗ είχε προτιμήσει στην προκειμένη περίπτωση να ωφεληθεί των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ και χάσει όμως τα 18 εκατομμύρια ευρώ.
Ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα ήθελα να θέσω αυτό το θέμα. Θεωρείτε ότι είναι άσχετο από τις μίζες που έχει μοιράσει η Siemens σύμφωνα με τις ομολογίες των στελεχών της Γερμανία? Θεωρείτε ότι είναι άσχετο με τις μίζες οι λεόντιες συμβάσεις που έχει υπογράψει με τους φορείς του ελληνικού δημοσίου και το γεγονός ότι δεν τιμωρείται παρόλο που δεν τις φέρνει σε πέρας?
Ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι κινήθηκαν και κινούνται στο πλαίσιο της ένομης τάξης ελληνικής και κοινοτικής. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις παλαιότερες συμβάσεις, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η δικαιοσύνη έχει αρχίσει να ασχολείται με το θέμα και εδώ και στη Γερμανία και έχουν ήδη αποκαλυφθεί ορισμένα στοιχεία που όλοι γνωρίζουμε τις τελευταίες ημέρες. Κύριε Αρμανή.
Για το νέο στοιχείο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την γραφολογική εξέταση και εμπλέκει πρώην στενό συνεργάτη του πρώην Υπουργού επί κυβερνήσεων Σιμίτη, του κ. Μαντέλη, συγκεκριμένα κάποιον ονόματι Ρόκο και κάποιον Μαντά, τι έχει να δει η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση περιμένει από την έρευνα της δικαιοσύνης να προχωρήσει στο βάθος που όλοι επιθυμούν. Η κυβέρνηση περιμένει να βγει όλη η αλήθεια στην δημοσιότητα και περιμένει φυσικά από τη δικαιοσύνη, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, οι παρανομήσαντες να πληρώσουν έτσι όπως ο νόμος το προβλέπει. Κύριε Βορέ.
Κύριε Υπουργέ, σήμερα η Ελευθερωτυπία δημοσιεύει επιστολές, αποσπάσματα επιστολών που είχε στείλει στέλεχος του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης στον Πρωθυπουργό στο διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι το Μάιο του 2007, και όπου χτυπούσε το καμπανάκι για ένα πάρτι κακοδιαχείρισης που γινόταν σε εργολαβία του ΟΣΕ στη γραμμή Θεσσαλονίκης Ιδωμένης. Για την ιστορία, το συγκεκριμένο στέλεχος τελικά τιμωρήθηκε κιόλας, δηλαδή το αφήρασαν την αρμοδιότητα υποπτίας που είχε. Αυτές τις επιστολές πώς τις είχε διαχειριστεί το Πρωθυπουργικό Γραφείο? Έκανε κάποιον έλεγχο? Υπήρχε κάποια απάντηση τότε που μπορείτε να μας δώσετε και σήμερα?
Η διαχείριση των επιστολών, όπως είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω και άλλη φορά πριν από μερικά χρόνια σε αυτήν την αίθουσα, είναι απολύτως η ίδια για όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο οι επιστολές διοχετεύονται στα γραφεία των υπουργών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ερευνήσουν τις υποθέσεις. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον ΟΣΕ. Έχω ζητήσει μια ενημέρωση, την οποία θα σας παρακαλέσω για την υπομονή σας να σας αναγνώσω, από το Υπουργείο Μεταφορών για διάφορα θέματα που αφορούν τον ΟΣΕ. Και θα σας πω ότι σχετικά με το δημοσίευμα των τελευταίων ημερών μου γνωστοποιήθηκαν τα εξής. Το 2004 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε τον ΟΣΕ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση από πλευράς έργων, υποδομής και τροχαίου υλικού, η οποία πέραν της οικονομικής συνιστώσας οδηγούσε το σύστημα σε αστάθεια. Πολλά έργα διασπαρμένα σε όλο το δίκτυο, χωρίς ενιαίο προγραμματισμό και διαχείριση από δύο κυρίες εταιρείες, τον ΟΣΕ και την ΕργοΣΕ, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έλλειψη συντονισμού. Ιδιαίτερα ως προς το τροχαίο υλικό, με το όραμα του 1999 για ηλεκτροκίνηση και ταυτόχρονα τη σχεδόν μηδενική πρόοδο των έργων κοινοτικών πλαισίων στήριξης, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτροκίνηση, στον ΠΑΘΕΠ, καταλήξαμε σε απόκτηση 20 ηλεκτροκίνητων τρένων, από τα οποία σήμερα χρησιμοποιεί ο Προαστιακός Αθήνας και Θεσσαλονίκης μόλις 6, και 26 ηλεκτροκίνητων μηχανών, από τις οποίες χρησιμοποιούνται μόλις 4 στη γραμμή Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Παράλληλα και ορθώς δεν υπήρξε προγραμματισμός για την προμήθεια νέου διζελοκίνητου υλικού, αφού πηγαίναμε στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Κατά την τετραετία 2004-2008 πετύχαμε ώστε το σύστημα προοδευτικά με υπομονή, επιμονή και εργώδη προσπάθεια να επανέλθει σιγά σιγά σε ευσταθή κατάσταση με το συντονισμό στα έργα, την ολοκλήρωση της δημοπράτησης σχεδόν έργων τρίτου κοινωνικού πλαισίου στήριξης ύψους περίπου 1,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, 1,650 εκατομμύρια αυτό, στον ΠΑΘΕΠ και την έναρξη της σταδιακής παράδοσης ηλεκτροκινούμενων τμήματων της γραμμής για χρήση. Ήδη άρχισαν να δημοπρατούνται έργα και στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2013. Ήδη σήμερα ηλεκτροκινεί το προαστιακό της Αθήνας το τμήμα αεροδρόμιων Ρατζιώτισσα και από τον Οκτώβριο του 2008 το τμήμα Λιώσια Αεροδρόμιο. Του χρόνου τέτοια εποχή θα εγκαινιαστεί ηλεκτροκίνηση μέχρι το Κιάτο. Ο προαστιακός Θεσσαλονίκης ηλεκτροκινείται από έτους μέχρι το Λιτόχωρο και σε ένα μήνα θα εγκαινιαστεί η ολοκλήρωση του έργου μέχρι τη Λάρισα, οπότε η διαδρομή θα περιοριστεί σε 1 ώρα και 8 λεπτά. Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Στα μέσα Νοεμβρίου του έτους, όλη η γραμμή από το Δομοκό μέχρι Θεσσαλονίκη θα είναι ηλεκτροκινούμενη και συνεπώς οι επιβάτες όλων των αμαξοστοιχειών από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη θα απολαμβάνουν από το Δομοκό όλες τις ανέσεις της ηλεκτροκίνησης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ήδη βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής από το οποίο αρχίζει η συνεχής βελτίωση του συστήματος από κάθε σκοπιά, εφόσον πέραν των άλλων θα αποσύρεται συνεχώς διζελοκίνητο τροχαίο υλικό. Ως προς την παρατηρηθήσα τελευταία έλλειψη τροχών, φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε συνεχή ανωδική πορεία διεθνώς των τιμών του σιδήρου και συνεπώς το άγωνο αυτονόητα μεγάλων διαγωνισμών, μετά από στενή συνεργασία των υπηρεσιών του ΟΣΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την κατεύθυνση μικρότερων και πλέον ευέλικτων διαγωνισμών με αποδέσμευση από το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών, άρχισαν ήδη να παραλαμβάνονται τροχοί και να τοποθετούνται στο τροχαίο υλικό. Εκτιμάται ότι σε 2 περίπου μήνες η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί, έχει δεληφθεί πρόνοια προμήθειας που θα καλύψει τις ανάγκες του ΟΣΕ για την επόμενη τριετία. Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα για έργο ανακαίνιση του ΟΣΕ του 2002 στη γραμμή Θεσσαλονίκη Δομένη ύψους 34,7 εκατομμυρίων ευρώ με υπέρβαση κατά περίπου 6,6%. Το 2005 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ανετέθησε Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων η διερεύνηση των αναφερομένων στο δημοσίευμα καταγγελιών, το πόρισμα της οποίας δεν οδήγησε σε ευρήματα. Το συγχρηματοδοτούμενο αυτό έργο ελέγχθηκε τον Ιούνιο του 2005 από την Επιτροπή ΕΔΕΛ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρξε σχετικό πόρισμα χωρίς ευρήματα διαχειριστικής φύσεως. Ήταν πιο αναλυτικά του συνήθους, αλλά επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα ανακοίνωση από τον ΟΣΕ, γι' αυτό μετά από συνεννόηση που είχαμε τον αρμόδιο υπουργό, σας έδωσα όλα αυτά τα στοιχεία. Ο κ. Σιώτης.
Από αυτό, κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια καταγγελία η οποία περιλαμβάνεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε ξεχωριστή δικογραφία που θα σχηματιστεί από την προκαταρκτική εξέταση που διενήργησε ο κύριος Αθανασίου, στην οποία καταγγέλλεται ότι τις παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων ο ΟΣΕ προχώρησε στην ενοικίαση σειρμών σε ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% που θα τους κόστιζε αν αγόραζαν αυτούς τους σειρμούς. Αυτό έτσι όπως ακούγεται δεν ακούγεται φυσιολογικό. Επ' αυτού έχετε κάποια ενημέρωση?
Δεν έχω την ειδική ενημέρωση για αυτό το θέμα, αλλά θα ρωτήσω και θα ζητήσω από το Υπουργείο Μεταφορών να σας ενημερώσει ή από τον ΟΣΕ απευθείας. Κυρία Καλογερόπουλου.
Κύριε Υπουργέ, χθες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Μαϊμαράκης ζήτησε από τους φλίαρους βουλευτές να σταματήσουν να κάνουν δηλώσεις, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί και γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τα δύο μεγάλα κόμματα. Και εν πάση περιπτώσει θα το πληρώσουν αυτό που κάνουν. Η πρωτοβουλία του κυρίου Μημαράκη ήταν σε συνεννόηση με τον Μέγαρο Μαξίμου.
Επειδή είπατε σήμερα με το ρεπορτάζ, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει σχετική δήλωση. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Κύριε Καγκαλή.
Πιστεύετε ότι έλαμψε η αλήθεια στην υπόθεση Ζαχόπουλου, όπου τα πάντα οδηγήθηκαν στο αρχείο και το μόνο που μεμπτό που εντοπίστηκε ήταν ο ειδικός λογαριασμός για το επίδομα των εργαζομένων? Δηλαδή, όλα τα άλλα αποφρόντουσαν τις καταγγελίες για αποχαρακτηρισμούς αρχαιοτήτων, του διαγωνισμού για τις πρόσβειες υπαλλήλων, συμβάσεις για τρίτο τον κουμπουσού και όλα κτλ. Δεν υπήρχε τίποτα. Το επιλείψιμο, όλα έχει λάμψει η αλήθεια. Αυτό πρέπει να πιστέψει τώρα, κοινή γνώμη.
Δεν ξέρω τι υπενήσεστε, κύριε Γαλή. Θέλετε να το πείτε πιο ευθέως?
Το είπα ευθέως. Αν πιστεύετε ότι έχει λάμψει η αλήθεια στην υπόθεση Ζαχόπουλου.
Κύριε Γαλή, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Όλες τις υποθέσεις επί Νέας Δημοκρατίας τις παραπέμψαμε στη δικαιοσύνη, αντιθέτως με την ρητορική του παρελθόντος, όπου εκαλούνται οι πολίτες αν έχουν οποιοδήποτε στοιχείο να το πάνε στον εισαγγελέα. Εμείς έχουμε μιλήσει και για την δημοσιοποίηση των στοιχείων, και αυτό είναι στους κανόνες της διαφάνειας που έχουμε επιβάλει ως διακυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η δικαιοσύνη ως αρμόδια έχει τον τελευταίο λόγο. Εάν προκύπτει κάτι τέτοιο από τη δικαιοσύνη, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Καλό μεσημέρι.